17 sati i 30 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u prvom autogramu ove nedelje možete slušati prvu simfoniju Karla Marije von Webera. Kompozitor, dirigent, virtuozni pijanista, romanopisac i eseista, Weber je jedna od najvećih ličnosti nemačkog romantizma. Bio je romantičar do srži jer je tražio inspiraciju u poeziji, istoriji, folkloru i mitologiji. Njegova dela, posebno opere, izvršila su veliki uticaj na razvoj nemačke romantičarske opere, ali je Weber podjednako bio inovativan i u instrumentalnoj muzici, gde je uticao na Chopina, Lista i Mendelsona, između ostalih. Njegovu orkestraciju veoma su cenili kompozitori narednih generacija. Hector Berlioz se nekoliko puta pozivao upravo na Webera u svom čuvenom traktatu o orkestraciji. Debussy je rekao da je zvuk Weberovog orkestra takav zbog kompozitorovog poniranja u dušu svakog instrumenta. Weber je svoju prvu simfoniju komponovao krajem 1806. i početkom 1807., što znači u svojoj 20. godini. Ubrzo je sledila i druga simfonija, a obe su napisane za dvor vojvode Eugena von Wirtemberga, za kojeg je Weber počeo da radi pomenute godine. Ali orkestracija simfonija zapravo je rezultat sredstava, odnosno sastava koji je Weberu tada bio na raspolaganju. Zato u partituri nema deonice klarineta, instrumenta koji je Weber inače vrlo rado i svrsishodno koristio. Što se tiče vremenskog konteksta, Weberove simfonije nastale su oko 2 godine pošto je Beethoven završio svoju eroiku i ne mogu se porediti s njom. Beethovenova 3. simfonija je nešto posebno i ne može se ni očekivati od Webera da se ugleda na delo koje je više izuzetak nego pravilo. A kad se uporedi sa drugim kompozitorima simfonija tog doba, Weber nije nimalo hendikepiran, naprotiv. Prva simfonija prati standardnu četvorostavačnu šemu, ali se ističe svojom konciznošću i efektivnošću. Melodioznost njenih tema smesta podsjeća slušaoca na činjenicu da je Weber odličan operski kompozitor, kao da je simfonija sačinjena od fragmenata tog dela njegovog opusa. Čak su pravljene paralele između prvog stava simfonije i Weberovih operskih uvertira, kao da preovlađuju kratki motivi nad dugim melodijskim linijama. U svakom slučaju, prvi stav Allegro con fuoco je rudimentarni sonatni oblik, relativno je kratak, ali briljantan. Pravi izdanak muzičkih ideja 18. veka. Drugi stav Andante je individualniji, više govori o svom autoru i donosi specifičnu atmosferu. Ovdje se Weber nije bavio samo muzičkim motivima i njihovim razvojem u tradicionalnom trodelnom obliku, već i njihovom karakterističnom orkestracijom. I treći stav, Scherzo, u tempu presto, na sličan način je anticipatorski sa svojim karakterom Lendlera pre nego uobičajenih modela 18. veka. Kao što se Beethoven u ovom kontekstu okrenuo Scherzu umjesto uobičajenog menueta. Isti brzi tempo nastavlja se i u finalu simfonije, dovodeći je do odgovarajućeg završetka. I posljednji stav je relativno kratak, ali i pored toga slijedi uobičajenu šemu ronda. Što se samog stila tiče, on pak nagoveštava Weberove kasnije koncerte za klarinet. Slušamo prvu simfoniju Karla Marije von Webera u izvođenju Hanover Benda kojim diriguje Roy Goodman.
Thank you.
Thank you.
Bila je ovo prva simfonija Karla Marije von Webera, svirao je Hanover Band pod upravom Roya Goodmana. Rekli smo da u simfoniji nema deonice klarineta, instrumenta koji je Weber inače vrlo rado i dobro koristio u drugim delima, kao što je na primjer kvintet sa klarinetom opus 34. Čućemo ga u nastavku emisije Autogram u verziji za klarinet i gudače. Svira klarinetista Darko Brlek uz Moskovski kamerni orkestar, a snimak je sa Bemusa 2014. godine.
Thank you.
Kvintet sa klarinetom opus 34 u verziji za klarinet i gudače Karla Marije von Webera izveli su klarinetista Darko Brlek i Moskovski kamerni orkestar. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram u kojoj smo danas pažnju poklonili Weberovoj prvoj simfoniji. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.